Nande Rupnik, lahko že poveva dobro novico, da bo prihodnje leto, če bo šlo vse po načrtih, ko bo Idrijska kalvarija praznovala 260-letnico postavitve, ta prenovljena. Kaj se bo vse dogajalo zdaj v tem času, zato da bi kalvarija spet dobila prenovljeno podobo?
Ja, ta zgodba kalvarija, ne, zraven cerkve Svetega Antona, ne, na Rožnem hribu nad Idrijo, ki je pravzaprav prvi vtis, ko ga dobi obiskovalc Idrije in se mu vtisnil spomin. Iz verskega vidika, a ne, pa je bila veliko ta cerkev in kalvarija eno znamenje velikega zaupanja rudarjev v Božjo pomoč, a ne, pri njihovem vsakodnevnem delu globoko pod zemljo. Najprej so rudarji postavili na Rožnem hribu eno znamenje Svetega Antona, ki so se ga zbrali za zavetnika. Potem so postavili eno kapelco. In takratni rudniški upravitelj je videl, ne, da rudarji hodijo gor, molt pred šihtom in pa po šihtu. In se je odločil, mislim, da bo na tem Rožnem hribu pozidal cirko. In takrat 1678. leta so 15. aprila postavili temeljni kamen in kot beremo v zgodovini Idrije monsignorja Arka, da so tisto leto, ne, že cirku pozidali tudi v današnji obliki, razen zvonika, ki je bil čez 100 let pravzaprav pozidan. 88 let kasneje pa so se odločili rodari, da bodo na sosednjem hribu postavili tudi kalvarijo, se pravi 14 postaj, križevega pota, kako je bila ta zgodba pasijonska Kristusovega trpljenja, ne, in potem križanja, ne, na Oljski gori. No, in 1766 so kalvarijo pozidali. Moramo povedati, da v obeh primerih so rodari ves material znosili na Rožni hrib in tudi na sosednji hrib na svojih hrbtih. To v današnjem času pravzaprav je težko predstavljalo.
Je bila tudi zanje to neke vrste mala kalvarija.
Tako. Kakšna je bila oprema teh kapelic, ne, teh postaj, v zgodovinskih kvirih ne najdemo nič zapisanega. Vemo pa, da so bile ti oljne podobe na platnu izpostavljene zmeraj vremenskim razmeram, ki so na tem hribu še kar neugodne, in pa tudi vandalizmu, a ne. In tako so bile tudi po vojni še, se jaz spomnim, a ne, so bile tiste podobe dost uničene. In leta 1983 se gospod Filipič odločil, ne, da bo v celoti saniral cerkev Svetega Antona, predvsem streha je bila slaba in takrat bila tudi obnovljena celotna kalvarija, vse kapelce so bile obnovljene in na novo prekrite. No, potem je pa prišel leta 1998, a ne, ta potres v Posočju, ki je pa močno prizadel tudi cerkev Svetega Antona, pa ustajensko kapelo na vrhu kalvarije in takrat smo se prizadevali, ne, da bi se uvrstilo cerkev tudi v popotresno obnovo, kar se je leta 2012 tudi zgodilo in bila cerkev v celoti briku statično sanirana. Župnija pa je tudi prispevala obnovo notranjosti in obnovo in restauriranje glavnega oltarja. No, takrat, ne, se je začela pa tudi bolj intenzivno ta zgodba kalvarije.
Z Nandetom Rupnikom se pogovarjava o načrtovani prenovi Idrijske kalvarije. To je pogled veduta, ki jo vsak obiskovalec, ki prihaja recimo iz ljubljanske strani v Idrijo, uzre takoj pred sabo na gričku, ki je usporeden Rožnemu hribu, kjer stoji cerkev Svetega Antona. 1983 je nove podobe za te kapelice izdelal umetnik Tomaž Perko, ampak seveda zdaj pa je tudi to dotrajano in boste obnavljali na sodoben način. Najprej seveda same kapelice, 14 je teh malih, potem pa bodo v te kapelice postavljene še podobe križevega pota, za katere pa ste osnutek izdelali vi.
Ja, takrat, ko je bila sanacija popotresna, ne, cerkve Svetega Antona končana, se je začelo pogovarjati tudi o temu, ne, da je potrebna tudi kalvarija obnove. Zadnje slike, ki jih je zdelal akademski slikar Tomaž Perko, niso kljubovale vremenskim razmiram. Drugač zaščitene so bile, a ne, z eno kovinsko mrežo, ki je bila zelo neugledna, in v župniji Idrija smo si prizadevali, ne, da bi tudi to kalvarijo v celoti obnovili. Zgodba traja že od leta 2016, In takrat je župnija že pridobila soglasje Zavoda za spomeniško varstvo v Novi Gorici, kako ta obnova ne izgleda. In pa tudi za opremo je dobila soglasje Škofijske komisije za vzdrževanje sakralne kulturne dediščine pri Škofiji v Kopru. Najprej je Zavod za spomeniško varstvo rekel, da se moramo rešiti teh kovinskih mrež. Potem smo začeli študirati, kako bi izdelali neko opremo, ki bi bila tako odporna na vremenske neprilike na tem hribu in pa, da bi bila izgled v neki sodobni obliki. In jaz, ko se malo ljubiteljsko ukvarjam s slikarstvom in to, sem prišel na idejo, da bi se lahko ti podobe križeva pota izdelale iz nerja večjega jekla. Tu bi bilo pravzaprav na eni strani tudi v skladu iz to idrijsko tradicijo, bi rekel, rudnika in pa zdajšnje kovinsko-predelovalne industrije. Na drugi strani potem sem si zamislil, da bi bilo te podobe narejene v zelo enostavnih potezah.
Stiliziranih
potezah, malo na bolj sodoben način. In tako sem jaz pripravil predloge za vseh 14 postaj križevega pota in smo jih potem predstavili 19. marca 23. leta v galeriji Svete Barbare pod mestnim trgom. In takrat bi rekel, smo videli tudi, kako bo povirno ljudstvo vedri sprejelo ta sodoben izraz križevega pota.
In je sprejelo?
Odziv je bil odziv pozitiven. In začeli smo iskati potem izvajalca, kdo bi znal in bil sposoben te podobe izdelati. Na drugi strani smo iskali izvajalca, da bi jo gradbeno saniral, mislim se, te kopelce. No in zdaj lahko rečemo, da smo zadovoljni na eni strani, da te podobe že izdeluje mojster na Otlici, gospod David Likar. In smo prav zadovoljni, prve primerke Briko nam je že dal na ogled. Meni smo pa zadovoljni i s drugim delom. Namreč predračun gradbenega dela je 135 000 evrov, kar je za idrijsko župnijo, bi rekel, zelo velik zalogaj, s tem, da moramo vedeti, da se obnavlja tudi župnišče na gorah in da je v restauratorski delavnic, bi rekel, tudi oltar kapelice svetega Janeza Nepomuka, mislim, tam pri turistično-informacijskem centru pod gradom. Zato se vračamo pravzaprav na vse virne ljudi, se prav farane jedrije in vse druge ljudi dobre volje, a ne da bi nam pri tem finančno pomagali. To je zelo pomembna odločitev, namreč mi bi radi, da bi se začela gradbeno obnovo to jesen, kar je iz strani gradbenega podjetja Naš dom predvideno, in da bi potem mi uredili te kapelice do 2. junija, namreč 13. junija je hod svetega Antona Padovanskega in drugo leto je 260 let, odkar je bila ta kalvarija postavljena. To je naš cilj, naša želja, ampak tu bomo lahko naredili sam z Božjo pomočjo in s pomočjo finančnih prispevkov županov in pameščanov Idrije in drugih dobrih ljudi.
Gre pa seveda za zelo pomembno in zelo vidno sakralno dediščino mesta Idrije. Ne? Kot rečeno, vsakdo, ki prihaja v Idrijo z tistega konca, ugleda to kalvarijo na tistem hribčku ob cerkvi svetega Antona Padovanskega, zato predstavlja neko tradicionalno podobo mesta.
Ja, mislim, to je pravzaprav ena najbolj značilnih podob Idrije, ki je praktično skoraj na vseh briku razglednicah in po obilih v Idrijo v kakršnikoli obliki. Je pa na drugi strani pravzaprav tudi briku iz sakralnega vidika zelo pomembno, namreč vprašanje je to, a smo danes še sposobni tega našega napora pa odnosa do te sakralne dediščine, ki se jih naši predniki, rodari, poleg svojega trdega dela v rudniku, zgradili in nam zapustili. A smo sposobni, mislim, mi tu vzdržovati, kot se spodobi. Naši predniki si bi tu zaslužili